Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
I dag skal vi snakke om drifting med en BMW M4, som jeg har gjort lite grann. Vi skal prate om elektriske Fiat'er, som jeg tror mange vil være interessert I. Og vi skal prate om bilene våre fedre hadde. Og da mener jeg jo ikke bilene bare din og min pappa hadde, Marius, men alles fedre, egentlig.
Og hvorfor det viktig?
Ja.
For det har man jo vært litt inne på, men vi kan jo starte litt med å se, det noen bilnyheter du har notert av denne uka her? Eller ikke den uka her, da, for dette spilles jo inn på en mandag.
Ja, generelt. Jeg synes jo dette med de elektriske Fiat'ene morsomt. Det var jo noen som fant ut... Hvem var det som var først med å proklamere sin elsk til det elektriske? Altså etter Tesla, åpenbart, som bare elektrisk.
Jeg husker jo Sergio Marchionne var jo ute og sa at han... Ja, elbil. Ja, nei, men han ventet bare på at noen andre gjorde det, og så kopierte han oppskriften og gjorde det selv.
Ja, og det er jo artig, for det er jo akkurat det som har skjedd.
Ja, han har jo dessverre gått bort, men ånden hans lever videre.
I det å vente til alle andre har sagt, åh, vi elektriske, og så kan Fiat også si at de elektriske.
La alle andre utvikle tegningene, og så rappe dem og bruke dem selv.
Det rart hvordan dette målet om å være elektriske innen 2030, som da det samme årstallet som Storbritannia skal være helt elektriske, rart hvordan det liksom passer sammen for veldig mange bilprodusenter om dagen.
Ja, det jo akkurat passet langt unna.
Ja.
Og så ser man vel at sånn som utviklingen går nå, så det absolutt å anta at det kommer til å gå greit.
Mm. Men tenk så pinlig å være den bedriften som ikke... Men
skal de være elektriske, eller skal de være utslippsfrie?
Ja, har de prøvd å lure til seg? Ja, men det blir jo mye det samme da, egentlig.
Ja, men det er jo en del som fortsatt sitter og håper at hydrogen skal bli fremtiden, liksom. Så bare...
Det et godt spørsmål. Jeg tenker i alle fall det morsomt med at nå kappes alle... bilprodusenter om å si at de elektriske, eller at de skal bli det. Det mange også som sier at de skal slutte å utvikle forbrenningsmotorer, stempelmotorer.
Mm.
Audi blant annet har sagt at det skal de ikke drive med. Men BMW?
Ja, de skal.
De skal.
Ja, men Audi selvfølgelig, en vagnkonsern har jo ikke noe valg. De må jo bare ta så avstand fra sin tidligere elskere dieselmotoren. Så det er ikke noen sjanse engang.
Nei.
Så det som litt fascinerende med Fiat jo at Fiat har jo tatt den liksom, til Fiat å være i hvert fall en litt sånn 180 eller i hvert fall staket ut en ny kurs da.
Mm.
Og da har de jo da bestemt seg for noen år siden at nå så lager de kun små biler.
Mm.
Og det her har vi snakket om tidligere, men...
Det jo utrolig leit for de to personene her i verden som har lyst på en diger Fiat.
Ja, det alltid sånne der sånne slitne sånne kassebiler som du ser nede på kontinentet.
Ja.
Full av barn.
Mm.
Men... Det som liksom påfallende, fordi Fiat 500 kom jo egentlig til som en sånn hestehandel, som Sergio Marchionne gjorde med når det var... Hvem var det de var til sengs med? Chrysler, var det ikke det?
Jo, de jo det fremdeles.
Ja, men de var til sengs med noen andre også.
Fiat? Lancia?
Nei.
Alfa Romeo?
Hele det konsernet var jo til sengs med Daimler, var det ikke det? Nej, Chrysler Mercedes. Nej, hvordan var det der?
Nej, de Chrysler byttet jo. Den konstellasjonen ble oppløst. Så Daimler og Chrysler gikk hvert til sitt. De hadde noen sånne artige biler, som for eksempel den der Crossfire ja, som hadde, Chrysler V6 2,7 liter, men det var noe...
SLK under.
Ja, det, ja riktig. Ja, det var en sånn Mercedes-aktig interiør.
Sånn, på starten av 2000-tallet så brøt i hvert fall FCA med noen. Hvem var det igjen?
Var det noe bryting der?
Ja, det var det. Skal vi ta... Hele poenget var jo at Sergio Marchionne fikk en milliard eller noe sånt, euro, for å inn I firma for å ta en fisjon.
ja.
Og gå fra dette andre selskapet.
Dette mystiske, skal vi kalle det Selskap X?
Selskap X.
Selskap X. Og Fiat gikk hvert til sitt.
Ja, de gjorde det. Og det som poenget med det her, langt sånn fumling med seg, de tar og googler febrilsk her.
Og så gikk jo Fiat til sengs med Chrysler, som gjorde at de fikk slått de italienske klørene sine I Dodge og Ram, ja. Som jo meget attraktive brands I
jo,
USA.
Jo, dette her var jo etter den der... det ikke så veldig farlig hvem de var til sengs med.
Selskap X, ja. Det klarer vi ikke å huske her. Hvilket selskap det
Men... De fikk I hvert fall en milliard euro, og det brukte de til å lage Fiat 500-en.
Pang! En milliard euro, vær så god, 500-en.
Ja, det sant? Og det, da utviklet den, som ble den, som liksom...
Nå kaller den forrige.
Ja, ja. Yep. Men hele poenget var at den bilen der snudde jo helt opp ned på hva Fiat dreier med. Altså, de tjente jo plutselig masse penger igjen. Men samtidig så ble det jo liksom åpenbart av hva de skal drive med, da. Vi skal drive med små biler. Vi skal ikke drive med store biler, vi skal drive med små biler.
Mm.
Og... det har jo vært veien deres videre, og nå skal alle de små bilene I tillegg til dette være elektrisk.
Nå skal det.
Ja. Eller I fremtiden. Det innen 2030, eller det nå?
Nei, det er en sånn god blanding. Jeg tror det litt etter hva som passer dem. Men,
for 500 helt elektrisk.
500 helt elektrisk, og så jo dette her går inn I den store, deilige konstellasjonen Stellantis. Vi har jo laget en egen episode, vi har fått flere episoder om Stellantis.
Jeg kommer ikke unna at jeg bare tenker på... At jeg bare tenker på sånn Disney-filmer når jeg gjør det der. The Legend of Atlantis og Stellantis og så videre.
Det litt så... drømmeaktig.
Ja, det da.
Det interessante jo at Peugeot Citroën-delen av Stellantis har jo ganske bra elbilplattform fra før, og det jo til og med ikke en helt ren elbilplattform. Den de bruker til E208, Opel E-Mokka, alle de bilene der da.
Ja.
Det jo en av de bilene vi, en av de elbiler vi liker aller best, faktisk.
Ja, definitivt. Ja, jeg jo litt der hvor jeg tenker at...
Hvis du skulle anbefalt noen å kjøpe en elbil nå, det skulle være en liten, kjekk og grei elbil, ville du ikke sagt den der Peugeot E208?
Jo. Jeg ser den på veien hele tiden og tenker at shit, den ser så bra ut, den bilen. Jeg har ikke kjørt den nye 501, det skal sies.
Så, ikke heller.
Men jeg har kjørt Peugeot, og den helt knall. Men jeg må jo si at det jo ikke noe akkurat noe dristig... valg å si at vi skal bare lage sånne små biler og de skal bare være elektriske.
Mm.
Det liksom ingen som sitter og lurer på når kan Fiat 500 min kjøre 800 kilometer.
Selv om det hadde vært helt fantastisk.
Ja, ja, men det ikke så viktig.
Litt viktig det.
Ja, men det ikke så viktig. Den skal ha grei rekkevidde. Du må liksom komme deg til Sørlandet med den eller et eller annet sånt, men det liksom du trenger ikke å kjøre den bilen til Nordkapp. Det ingen som sånn bare, nei vet du hva, jeg hadde lyst på den 501 men jeg kan ikke kjøre den til Nordkapp, så dessverre jeg kan ikke ha den.
Det jo faktisk et av hovedproblemene med minien. Den elektriske versjonen.
Ja, men den jo helt dust også, da. Altså, bilen jo kul, men den har jo... De har jo ikke giddet å gi den største batteripakka de hadde en gang. Den har fått batteripakka fra den andre generasjonen i3.
Ja, det litt sånn halvhjertet, dessverre.
Men, ja, det slappt, altså.
En Fiat vi gleder oss til at blir elektrisk og får filutdrift.
Multibla.
Panda.
Panda, selvfølgelig.
Panda. Det blir en kul bil.
Ja, det kan bli bra, da.
En sånn retroaktig panda med elektrisk filutdrift. En motor foran og en bak, eller til og med kanskje at den har bare en motor, men den sender en drivaksel, og kanskje manuell sånn...
typisk italienerne.
Ja, typisk italienerne.
At de klarer å, fordi det en eller annen sånn slapp løsning, så orker man ikke, så må man sette inn en sånn manuell girkasse, fordi det gir mening der og da, selv om det helt overflødig.
Men setene blir helt flotte.
Ja, ja.
Ja. Vi har jo tidligere også snakket om denne Renault, den elbilen som de skulle komme med, den som har en retro-design.
Ja.
Renault 5.
Ja, den blir jo dødsfett hvis den blir sånn som den ser ut. det blir jo aldri da.
Vi får se. Jeg tror de kanskje kan treffe litt på denne elektriske pandan som jo unektelig må komme. Det vil jeg.
Ja. Hva, apropos bilnyheter, fordi vi skal snakke litt snart om at du har kjørt M4 som en idiot de siste dagene, men det begynner å demre for meg hvorfor BMW ikke ville låne den på interhjul, for da ville det ikke vært noe interhjul igjen når den ble levert tilbake, men...
Det var ikke... Hva var, det, hva var grunnen til det? Det var noe... Ja, det jeg husker jeg
faktisk... Det burde oppleves på sommerhjul, var vel et eller annet argument.
Ja, det var noe greier der, men fordi, vi skal ikke kjøre den på vinterhjul.
For nå har den nye M2-en kommet.
Har den det?
Eller kommet da, men den har kommet nyheter om den. Og den ser ganske tøff ut.
Blir det artig?
Ja, det ser temmelig lovende ut.
Ja, fortell. Jeg har ikke sett den, så jeg bare fortell.
Standarden skal få 410 hester, mens M2 Competition får 430 hester. Så det mye hestekrefter på en sånn liten bil, altså.
Mm.
Den får forhjulstrekk.
Hæ?
Neida.
Det er bare
en Tesla. Det sånn typisk, så sier vi sånn nei da, og så bare er det selvfølgelig det er, og så får vi sånn sinte e-poster for folk etterpå, som bare, dere har ikke lest det, og så vi har tenkt at det helt utenkelig at den kan ha forhjulstrekk. Ja.
Nå sa jeg Tesla, jeg mente jo selvfølgelig Polestar.
Seks-trins manuell, eller åtte-trins automat, med steering wheel mounted shift paddles, wow. Med bakhjulstrekk og elektronisk MDIF.
Ja, så egentlig det en litt mindre versjon av M3 da.
Ja, den får 50 hestekrefter mindre enn M3, men den får ikke firehjulstrekk.
Hm.
Buhu. Ja, ja, kan du ikke kjøre til hytta?
Nei, da blir du sittende fast.
Ja, jeg må ha firehjulstrekk, for det så glatt ned fra hytta.
Ned, ja. Ja. Det er da det viktigste.
Ja.
Du, okay. Nei, men den hadde jeg faktisk, var jeg overhovedet ikke forberedt på at skulle lukke opp, så der hadde jeg veldig lite å tilføre.
Den nyheten kom nå, den kom for 5 minutter siden. Så når du djerve lytter sitter der og bare, åh, selvfølgelig den har jeg jo lest om for lenge siden. Men dette breaking news 2 dager før du hører dette her.
Ja, så når du hører dette her, så det slett ikke en
nyhet. Det blir veldig meta, altså.
Da ble det veldig gammelt.
Så, men den ser temmelig kul ut, altså. Det blir sikkert masse sånn grining om denne grillen, men...
Er grillen feil også, da?
Nei, den får ikke en sånn voldsom... Ja, den får den der grillen som folk har drevet å tegne opp at de synes den M4-en burde ha.
Åja.
Så...
Ja, jeg synes det lille jeg kan se herfra, så synes jeg den ser veldig lekker ut.
Ja, den ser veldig lekker ut, men den ser jo ut som en sånn liten staff. Altså, ja. den ser jo ut som en sånn liten sånn hund som når du klapper på den, så er det som å liksom dra hånda på en pakke med grillpølser. For det bare muskler. Altså, det er en sånn sint liten bil.
Det er det. Den forrige var jo det.
Altså, dette er jo ikke en bil du setter foran Hotel Continental og forventer at de skal liksom ta deg imot med liksom å bøye seg i støven når du kommer.
Det er akkurat det. Så, har du lyst på den?
Jeg har lyst til å kjøre den, jeg har ikke lyst til å eie den. Nei. Det er mest bare fordi jeg vet at enten mister jeg lappen, eller to, så sladder jeg inn et eller annet som ikke tåler det. Altså, den river med seg en eller annen sånn lyktestolpe ute i periferien.
Skal vi snakke om sladding?
Vi skal snakke om sladding, fordi du har vært og sladdet med, for å bruke et sånn klamt uttrykk, storebroren til denne bilen.
Ja.
Det aller verste jeg vet, det er når det er sånn der Hagendatter investerer, og så er det datterselskapet i et eller annet investeringsselskap.
Det er ikke
datteren hans som har gått all balls inn i et eller annet sånn fornybart.
Så. Oi, nå snakker vi om sladding. M4. Jeg føler jeg ble mye mer sturent med en gang.
M4,
det er jo kommet en ny M3 og M4, eller som tyskerne sier, M3-M4. Har jeg sett på filmen deres? De prøver å gjøre det på den måten.
Det er fordi det er samme produkter, bare litt differensiert.
Ja, det er veldig like biler. Det var noen som spurte.
Den har bare 2 dører, men den har en mye tøffere front, ja. Så helt annet produkt.
Jeg var på lanseringen av den forrige, dette er jo fryktelig mange år siden, og da spurte jeg, merker man forskjell på M3-M4 når man kjører den på bane? Spurte en sånn DTM-kis hos BMW, husker ikke hvem.
Ja, 1 time og 3 kvarter senere så hadde du fått hele seminaret fullt med PowerPoint-slider.
Neida, for dette er løpsbilsjåfører, og de har ikke tid til å drive opp, de skal jo ut og kjøre de. Han sa bare, nei, egentlig ikke. Nei, merkelig litt forskjell. Jeg tror han egentlig var programforpliktet til å si noe annet, så han prøvde seg først noe med at taket var i karbon, eller var noe greier. Men nei, det var egentlig ikke så veldig stor forskjell, mente han. Så det, Det var den forrige, nå det jo kommet til nyen, og det jo det viktige her, og BMW har nok kanskje vært litt bekymret for at den bilen blir litt vel tung, og litt sånn voldsom.
Ok, ta gjennom speksa her, hva det vi snakker om for de som ikke like drugga på BMW som det du har en tendens til å være innimellom?
Det som litt grann problemet at bilen veier 1,8 tonn, og det da forutsetningen at du veier 75 kilo.
Ja.
Ja, så det 1,8 tonn med sjåfør. Som jo ganske mye.
Mye for en sånn type bil. Det ikke så veldig mye hvis det liksom Passat GT1, men...
Nei, men dette jo ikke noe GT, dette jo toppmodellen til BMW, liksom av de sånn råtalsbilene, sånn sett da. Av de som skal være lette. M8 jo, det jo over 2 tonn, og på en måte, det blir jo noe helt annet. Det blir jo en cruiser i forhold, så dette skal jo være en veldig sportsbil. Det som BMW har gjort da, en av de detaljene som veldig kule på bilen, at forhjulene eksepsjonelt brede, 2,75 foran.
Oi.
Hvis du begynner å tenke, det bredt? Ja, det veldig bredt. Det veldig brede forhjul, og det gjør at på bane da, som vi kjørte på Vålebanen, hvor du kan kjøre track days og sånne ting, jeg må bare lure inn litt reklame for Vålebanen, for det et veldig trivelig sted.
Ja, veldig.
Par timers kjøring opp fra Oslo mot Elverum, i det området der. Det mye klegg der. Vi hadde klegg inne i bilen.
Ja.
Den vet ikke på.
Elverum. Sneen dyp, og Glomma grunn.
Dette da ikke Elverum, det jo da lenger ned.
Ole Paus sin legendariske disse Elverum.
Ja.
Ja.
I alle fall, så...
En drykte vil ha det til at jorden rund, men man trukker på hva som helst i Elverum. Sånn.
Vi hadde med en 911 C2S, som det heter, altså en Carrera 2 med bakhjulsdrift, og den hadde 245-hjul foran. Det sånn teknisk dette men for de som liker...
Den kan du sette foran Continental.
Continental hjul?
Nei, Porschen foran Hotel Continental.
Men det kan du gjøre med en hvilken som helst bil.
Ja, men det ingen som bøyer seg støve hvis du kommer i en sånn M2, en sånn der sånn liten sånn kamphundbil.
Tenker du på den klassiske Continental, eller vi må jo egentlig si teatercafé-testen?
Ja, hva teatercafé-testen?
Teatercafé-testen om de tar deg på alvor når du kommer inn og sier du bare parkert utenfor deg, og så gir du nøkkelen. Og så ser han som står i bare, altså han...
Jeg ser for meg han med flosshatten, da skal ut og sette seg i den bilen, og så skrangler den nede ved brosteinen og nede i garasjeanlegget.
Spørsmålet om du blir tatt på alvor.
Se for deg julebordet. Jon Fredriksen har julebordet sitt på teaterkaféen hvert år. Det jo en sånn bebudet affære hvor finanskjendiser, du kjent fordi du rik, kommer dit for å sitte og klappe han på maven og skryte av hvor rik han men se for deg da han, liksom hele pressekorpset står utenfor og venter på at liksom verdens rikeste nordmann slash kyprioter kommer kjørende og så ut av vinkel på det her så kommer det en oransje M2 med Jon Fredriksen bak rattet som liksom skrangler ned over det her lyskrysset ved Hotel Continental men han stopper ikke for pressen fordi han skal liksom manøvrere den her lille kamphundbilen ned i garasjeanlegget for å være inkognito
ja. Jeg kan jo velge en litt mer anonym farge
du kan?
Jeg må bare lure det, jeg var og snoket på den hemmelige elbilen dette blir en liten sidetrack nå men jeg føler jeg må bare lure det inn likevel
Den hemmelige elbilen.
Den hemmelige elbilen. Hvilken den hemmelige elbilen?
Den hemmelige elbilen, det høres ut som en sånn Donald Pocket greie.
Det gjør det faktisk.
Det skulle med Donald Pocket, fordi en del av de historiene i Donald Pocket, de så åpenbart skrevet i et sånn sinnssykt tempo. Det liksom bare sånn, det sitter sånne maskiner i praksis og bare skummer ut historier. Så det liksom går litt i øst og vest med logikken.
Pocket var ikke Dodd Rosa historier, det er egentlig helt nei.
Nei, men det var noen som hadde det veldig gøy med å oversette da. Du hadde liksom Sylvester Stallbom i stedet for Sylvester Stallone og så videre.
Carl Barks,
så
da.
Så vi er langt ut på et sidespor, så vi tar og rygger tilbake og kjører inn på det første sidesporet du var inne på.
Ja, det første sidesporet, den hemmelige elbilen, BMW i4, noen har hørt om den. Men BMW gjorde jo det geniale trekket å lansere liksom sånn, slippe all den artige informasjonen om den bilen, samtidig som de slapp all, eller ganske mye artig informasjon om den iX digre megabilen.
Ja.
Så det gjorde jo at den i4-bilen druknet jo helt og forsvant i liksom det der iX-dragsuget, så det var liksom ikke trukket, liksom var så mange som hadde tid til å liksom kikke så mye på den der, den hemmelige bilen som den heter.
Ja.
I alle fall, jeg var inne og kikket litt på konfiguratoren, og så på fargevalget.
Ja.
Ja.
Nå har det jo akkurat vært sånn Pride-opplegg, så jeg antar at den matcher Pride-flagget fullstendig.
ja, det var Pride-flagget Men bare at du har lagt den I en kopimaskin fra 1999.
Ja, så du, ja. Du har hele, alle regnbuens farger hvis du fargeblind, om andre.
Helt riktig.
Ja, det strått. Hvilke farger kan du velge mellom?
Du kan få vulkangrå, isgrå, delfingrå, sjøgrå, fjellgrå, vil jeg tro. Himmelblå kan du vel få. Du kan vel få sort. Og så ja. Kan du få sort smaragd. Og det vel der vi. Ja, det var litt av det samme på innsiden, og du kunne få rødt interiør da.
Ja, så, det her blir sånn bil som får sånn Tesla-syndrom da. Hvor liksom alle kjøper den samme bilen, og så skal de differensiere seg, så det blir sånn personlig bilskilt og sånn kamelon-foliering av bilen.
Det kan hende, ja. Det kan hende at da jeg kikket på den hemmelige elbilen, at jeg rett og slett bare ikke klarte over, den siden var litt vanskelig å navigere på telefon, så jeg var bare kjapt kikket inne og kikket, men det var litt sånn vanskelig å orientere seg. Så kan hende at jeg tar feil, rett og slett, om dette her. Men jeg tror det relativt få artige farger å velge på den bilen, I hvert fall ikke gul enda. Hvis du
Nei,
det, så
det litt rart hvorfor man ikke skal ha farger, men nå jeg inne her og ser da, og du har sort, alpinhvit, mineralhvit, ja. Skyskrapergrå.
Ja, det en farge?
Ja, ja. Oi. Black Sapphire Metallic og BMW Individual.
Oi, hvilken det da?
Dette grå.
Ja, den grå, ja. Ja.
Men seriøst, dette fargene du kan velge mellom. Ja, det er...
For de få som har fått med seg at bilen faktisk finnes, så jo dette her egentlig kanskje ikke så gode nyheter.
Den har en sånn intens blåfarge. Som blir, ja, så der, nå dukket det opp litt flere farger. Ja, det
kommer
flere. Ja, Sunset Orange. Jeg tror faktisk...
Er det min mobiltelefon som har tullet?
Nei, det en sånn veldig tungvint måte å bla på her. Som gjør at du nå kommer du til å ende opp masse sånne folk som bestiller den bilen her I grå, fordi de ikke fant ut av hvordan de skulle bestille det.
Ja, nettopp.
Det jo ingen som bestiller dette på internett uansett.
Nei, det
Selvfølgelig får du den I sånne der, sånn pensjonistbegunder.
Åja, du gjør det,
ja. Ja, ja.
Ok. Så da det rett og slett bare digitale problemer her.
Ja, så da har du spart deg for den sinte e-posten fra BMW som lurer på hva I all verden det du snakker om, fordi denne bilen får du I hvert fall I en oransjefarge, en begunderfarge og masse blå og grå farger.
Ja. Så til
ikke noe grønn her.
Til de få som har hørt om bilen.
Ikke noe gul.
Nei. Det som jo var egentlig ikke sidesporet, men hovedsporet her, som var M4 og drifting.
Den ganske hinsides, den oransjefargen.
Der den rød.
Den er oransje.
Den rød.
Nei, du, den her sånn gullerot-jus-farge.
Hva heter fargen da?
Sunset Orange.
Ok, det den oransje.
Ja, som jeg sa. Nei, Daven, du får den I grønn nå.
Gjør det?
Dette her kanskje det svakeste stikket vi har hatt I den podcasten her.
Jeg prøvde
I Du får den I Sanremo Green Metallic, som faktisk en relativt fet farge.
Marius, no kidding. Jeg prøvde iherdig å finne deilige farger.
Men det fordi du kan ikke bla I den der på bunnen, så du må trykke gjennom alle fargene for å få det spektret opp.
Ja, men jeg gjorde det. Jeg trykket gjennom alle de rare gråfargene og kom til
at det var sort. Du skrev dette til meg på Facebook I går, så jeg oppdatert alle de her matrisene og bare fiksa det med en gang.
Ja, kanskje noen lytter til det også. Ja, nettopp, ja. Hvis vi skal være litt konspiratoriske. Ja.
Nei, kul bil.
Skal vi rett og slett bare fullføre det om og drifting? Ja, fordi denne M4-en veldig tung. Den har 510 hestekrefter ved 6250 omdreininger, for de som lurte på det. Maksimal omdreining 7200, så hva som skjer innimellom der litt sånn vanskelig å vite.
Det høres ut som sånn, på sånn der reklame for sånne medisiner.
Mm.
Sånn, eller på sånn lån. Lån penger gratis I dag. Rente på 17,9% tilfeller på første dag per dag I 12 måneder.
Ja. Jeg må putte inn kjapt slik at ikke du skal kjede deg, nemlig.
Ja, det nok smart.
Ja. Nå det ferdig med det tekniske, nå kommer vi til det morsomme, som denne drifting...
Ja, for det dro på rollebanen med denne M4-en.
Vi gjorde det for å undersøke da denne... De har puttet inn en funksjon som heter M-Drift Analyzer, hvor du da har et meget sinnerikt antispinn-stabilitetskontrollsystem. Det vel egentlig bare antispinn det gjelder, fordi du aktiverer da dette programmet, og da kan du velge antispinn I 10 trinn. Hvorav de fra 6 til 10, tror du da går nedover da. Det for å fintune for banekjøring, sånn at du kan liksom akkurat bestemme hvor mye bilen skal slippe da. Spørsmålet hvor mye bilen skal slippe, sånn at du kan kjøre perfekte runder. Så allerede så du da forbi det som heter M-Dynamic Mode, som liksom første trykk på den ESP-knappen. Da lyser det MDM I gult. Og bilen jo forholdsvis den forrige...
MDMA?
MDM bare. Ja.
Ecstasy for dere av oss som over 30.
Så vi jo allerede, vi jo liksom på banekjøring her nå da. Og fra trinn 6 og nedover, tror jeg det så kan du da, da kan du aktivere sånn, det som BMW kaller M-Drift Analyzer, hvor du kan gå inn og få...
Interessant hvordan det har gått å gjøre Lauritsen kom inn her på slutten, men ja.
Han elsker det. Og man kan drifte...
Ja, du vet, jeg synes jo det forferdelig gilt å drifte, vet du. Men ja...
Ja, og da vil bilen gi deg en score på hvor god du til å drifte.
Ja.
Fra 0 til 5 stjerner. Og du vil få vite vinkelen, og du vil få vite hvor lenge, du vil få vite hvor mye du kunne ha driftet. Dette ganske morsomme saker, jeg tenker. Her det mange som kommer til å rett og slett krasje bilen sin på vanlig vei. Fordi folk kommer til å begynne å synes dette så spennende å teste, at de klarer ikke å dyse.
Kan jeg skyte inn at de som ordentlig som BMW-fans, og som sitter sånn og hater på Tesla, og liksom synes alt Tesla gjør så jækla håpløst.
Mm.
Det her kan dere takke Tesla for.
Åh?
Ja, det her sånn... Det her sånn ting man får fordi Tesla har ludicrous mode og sånn tegning på dashbordet, og så sånn... Det at du har drift analyzer mode på en M4, det hinsidig mye mer tøysete enn de her tyskerne i BMW vanligvis ville klart å finne på egen hånd.
Dette sykt,
ja. Altså, her har det vært 12 kommittere som har snakket med hverandre om at vi må stå samtidig, that is more fun with the BMW.
Men jeg må jo si da, altså, det man...
So young ones likes the app.
Det man må huske på, vi testet det, og vi begynte
Ingen liksom... Ingen liker den BMW-appen for øvrig. Jeg måtte bare skytte inn den.
Ja, det har vi hørt før. Vi testet det, og i begynnelsen var det litt sånn skummelt, og altså, vi driver ikke og drifter biler masse. Altså, det jo... Klart vi kan ikke brenne opp.
Hvorfor sitter du og blunker?
Nettopp, ja. Vi prøver jo å være ganske snille med disse testbilene, sånn at det litt testbil igjen til neste person.
Nudge, nudge, now what I mean.
Men vi måtte jo teste dette her grundig, og det viser seg jo da at hvis du tør å bruke systemet, og du liksom virkelig går inn for å drifte, og du helst har litt grann forkunnskap, jeg tror ikke du trenger så veldig mye, jeg 100% sikker på, Marius, at du hadde digget det systemet.
Ja, altså, jeg liker jo drifte. Jeg har vært på driftingkurs med BMW i Tyskland for mange år siden.
Ja,
det var meg og en haug med sånne... Skal vi si? Det var en haug med grekere og meg, og japanere. Nei, det var meg og tre grekere, og de fikk det til veldig bra. Og de japanerne, De var tydeligvis der av en helt annen grunn enn resten av oss. De hadde aldri så vidt vært i en bil før.
Japanere som ikke drifter? Jeg trodde alle japanere
drifter. Nei, de var kinesere, var de. Det var noen kunder som var der. Og de hadde aldri vært i en M3 før. Det var helt åpenbart, fordi bilene var... Altså, det var livsfarlig å stå i nærheten av den driftingbanen.
Livsfarlig, tror jeg summerer opp dette her på en god måte. For det jo... Man har jo alle hjelpemidler skrudd av, så det jo alle elektronikken. Det jo det som poenget, da, at det jo den... 100% låsbare diff som elektronisk, altså differensialen på den M3 M4-en. Så man kan jo da på en måte drifte akkurat så mye som man vil, og hvis du på en måte gir full gass, for det jo det du må gjøre, det det som trikset, det var det vi skjønte etter hvert, at du må liksom gi masse gass, da slipper bilen, men så den jo egentlig ganske kontrollert, på tørt føre, blårøken står, og det ganske morsomt.
Lukter svidd gummi.
Ja, ja, skikkelig. Så veldig bra for dekkprodusentene dette her. De gleder seg over dette. De synes at alle biler burde ha et slikt system. Ja. Men jeg litt redd for at folk kommer til å gå på vanlig vei og gjøre dette her. Det bør man ikke gjøre. Du trenger litt plass.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Apropos, det der kan det være greit å skyte inn en kjapp oppdatering, fordi det koster litt for dekk, og det koster I hvert fall litt for velg.
Før du sier det, så skal jeg bare si at den testen av 911 Carrera 2S og BMW M4 på bane, med en liten film som vi har laget, og ja, det blir litt snadder der, det kommer litt senere I sommer, tror jeg.
I dag på Norge rundt skal vi se en Håkon som liker å kjøre fort rundt I ring. På en asfalt.
Det hørtes eksentrisk ut.
Fordi jeg kjørte fra golfbanen I BMW-en min. Jeg har jo blitt middelaldrende, så jeg har jo da fått med BMW-stasjonsvogn som jeg alltid har golfkøllene liggende I. Jeg var på vei fra golfbanen og kjørte på en grusvei ute ved golfbanen her. Donk, sa det. Tenkte ikke noe mer over det, men jeg traff et hull I veien. Kjørte hjem og oppdaget at bakhjulet lakk. Kjørte bilen til dekkmann for å... Jeg tenkte jeg hadde kjørt på en spiker eller noe. Og de bare sånn, å nei, du...
Det spikere som dunker?
Nei, men jeg koblet ikke det, for jeg oppdaget først at det lakk litt senere. Så jeg tenkte liksom sånn, wow. Ja. Men så jeg klarte ikke å finne den spikeren I dekket. Fylte opp med luft med den kompressoren jeg stod I garasjen, og kjørte ned på dekkmannen. Og da ble det jo klart at dekket var ikke punktert. Felgen var knekt.
Sprukket, rett og slett.
Sprukket. Så jeg truffet noen nedre hull her.
Da det jo flaks da, at du ikke har sånne digre, forfengelige, spesiallakerte 7-seriehjul, som kanskje eller kanskje ikke noen av de dyreste hjulene går an å få tak I til.
Jeg tenkte, ja. Jeg har ikke tenkt å begynne å sveise de hjulene her, fordi jeg, en eller annen gang så skal jeg selge den bilen igjen. Jeg har ikke lyst til å forklare folk at ja, hjulene veldig fine, men de sveiset. Så ikke kjør så fort da. Så jeg kjørte til BMW og spurte de hva eller bilja og spurte hva koster disse felgene. Og fikk svar 12.800 for én felg.
Ja.
Pluss eventuelt at jeg må bytte dekket, og da må jeg bytte ikke ett dekk, må jeg bytte to dekk.
Nei. Da må du bytte alle dekkene.
Da må jeg bytte alle dekkene. Pirelli og P0 stjernemerket.
Det hevdes jo at dette med å bytte alle dekkene på en bil med firehjulsdrift noe man må gjøre fordi at det blir en differanse I rulleomkrets som gir et mellom signal til kjørecomputeren om at bilen mister grepet på ett eller flere hjul. Og det som da skjer
at
kløtsjene inne I transferkassa slites prematurt, og det vil vi jo ikke ha.
Nei. Så
det påstås, ellers er det dekkprodusenten igjen, de som vil at alle skal ha drift analyzer, som ute og ja, har lagt inn dette med krav.
Jeg var litt enig I det grann der, når jeg snakket med deg, at det var nok, jeg måtte inn og se på. Så det her var kjempegøy.
Ja.
Så nå står bilen I garasjen og legger på jobb her, mens det står en sånn diger sånn anleggskompressor ved siden av den, I påvente at den skal på verste. Så sjekket jeg opp da, jeg hadde litt flaks, fordi det var to av de felgene der igjen I Europa.
Ja.
Så orga noe sinnssykt I forrige uke for å få de til å få bestilt opp denne felgen før de liksom...
Så nå det sånn verditransport på vei oppover med din felg?
Nå kommer det en sånn der Nokas pengebil straks over grensa.
Mm. Men så er det sånn... Jeg hadde en CD-spiller, dette begynner å bli fryktelig lenge siden. Jeg var litt sånn hi-fi opptatt. Du skulle pakke opp en sånn CD-spiller som var litt fancy, og da fulgte det med sånne hvite handsker som du tok på deg før du tok ut CD-spilleren.
Ja, det gøy.
Ja, det gøy. Det sånn med felgen din? Jeg føler meg en rød fløyel. Er det riktig? Eller lilla, kanskje? Det litt mer sånn regalt. Det føler jeg jo litt mer sånn...
Jeg blir veldig stresset av disse felgene, fordi jeg synes de ser dødsbra ut på bilen. De får bilen til å se ordentlig fet ut, men samtidig jeg også nervøs hver gang jeg kjører bilen med de felgene.
Du må drifte mer med bilen, Marius. Da får du liksom senket skuldrene dine litt.
Jeg rekker opp hånda her hvis du driftet en E13 inn I en Ford Escalade en gang på snøføre og whacka hele felgen bak.
Åja.
Nei, bare meg? Ok. Men, ja. Så det var gøy. Det var lenge siden. Den saken foreldet.
Så neste gang du, ja den det. Neste gang du på golfbanen, så skal du se opp for dette hullet da, eller?
Jeg vurderer å kjøpe meg en pick-up og kjøre til og fra golfbanen med, så jeg bare kan kaste alt golfhuset opp I baki og slippe å tenke på den grusveien.
Pick-up har jo hverken du eller jeg eid. Kanskje vi bør gjøre det?
En av oss burde eie en pick-up snart.
Nei, jeg litt enig. Jeg har litt lyst på...
Jeg holdt på å dra usett på en sånn Mitsubishi pick-up fra slutten av 70-tallet en gang. Men så ble den solgt før jeg rakk å komme opp til Vestlandet.
Det gøy.
Så, ja...
Skal vi gjøre det? Skal vi sneie innom dette punktet som du hadde, som jeg synes var litt artig? Vi gjør det jo slik at vi utveksler litt tanker om hva det gøy å prate om I forkant av podcastene. Og da kom Marius med tanken om våre fedres biler. Du, vi har jo vi har
det
jo
en grunn til at jeg kom på det. Og det at det åpner et museum I England, og snart skal vi jo alle sammen på ferie igjen. Og når du da drar på sommerferie til England fordi du koko, så kan du dra til Ambergate I Derbyshire. Og der det en riking som har åpnet et lite museum.
Med pappabiler?
Det skal være liksom en... Nå det jo mest en slags hommage til britisk bilindustri. Og da det liksom de vanlige bilene da, som fedrene dine kjørte på 70-80-tallet.
Så et museum med veldig vanlige biler?
Ja. 130 britiske biler, og det meste av det helt sånn vanlige ting.
De I vanlig stand?
Ja, jeg tror de bra stand, faktisk.
I uvanlig bra stand?
Så
dette høres jo rart ut. De burde jo være I vanlig stand. Litt sånn halvbra, egentlig. Burde de ikke det?
Ja.
Ikke det de skal være?
Kanskje være I sånn 1982 firmabilstand, men jeg synes jo det her ganske gøy, fordi liksom... Britene jo litt sånn spesielle, fordi de har jo en mye mer etablert sånn firmabilkultur enn det man har I Norge. Company cars og så videre med liksom alle disse... det gjorde jo Top Gun greier på, så liksom at du hadde liksom alle disse gradene av å ha en Ford Sierra eller Granada eller hva det for noe. Granada var vel litt sånn toppmodell.
Var ikke det Grand Tour?
Ja, det var Grand Tour. Mm. Men liksom hele den greia med at liksom S og... LX og alt dette greiene, Grand Lux og alt det greiene her. Mm. Men det jo ganske morsomt når du tenker tilbake på liksom sånn, hva var det de andre, hva var det din egen og andre fedre kjørte når du vokste opp, og hvorfor var det viktig?
Ja, det var
Dette var en alder hvor man gikk og så på speedometer og så hvor langt speedometer gikk, og trodde at det så fort gikk bilen.
Ja.
Men...
Veldig tidlig lærte jeg meg at det ikke var tilfelle.
Ja, det som liksom finurlig hvorfor gidder... Altså, du begynner jo å skjønne at dette jo en sånn kostnadsgreie, fordi det finnes for eksempel BMW 5-serier som går I 250, men ikke den 518 som står på gata her.
Nei.
Men det kostnadsineffektivt å lage to forskjellige speedometer.
Jeg husker det var veldig viktig med eksosrør, og det var jo ekstra irriterende at veldig mange gjemte eksosrørene bak skjermen. For eksempel på Mercedes 211, jeg jo ikke så fryktelig gammel, så jeg husker jo de bilene som veldig flotte, de var jo, kom jo omtrent da jeg fikk sertifikatet, eller noen år før. Og da kunne man se forskjell på motor ved å se på eksosrørene, så hvis du, spesielt hvis bilen var I en bakketopp, og du var på vei opp bakken, da kunne du virkelig se liksom opp inn under da. Og en måte å se om det en 320 eller en 220, altså en Mercedes E-klasse fra 2003 og utover, var om den har eksosrørene på en side, eller om den har de på hver sin side. Har den eksosrørene på hver sin side, så det V6.
Artig.
Ja, men det sånne, men det ting, sånne ting var veldig viktig. Ja. Det jo en av de ting som litt sånn synd med elbiler, synes jeg, at på en måte den greia der, liksom sånn...
Barn finner de rareste ting å henge seg opp I og fascinere seg.
Det var jo noe med... Ja, ikke sant? At det var, det var den, eller liksom, det var... Oi, det en, kanskje en 240, E240, eller kanskje en E320, eller... Nei, det en E420, det hørte jeg. Altså, de tingene der jo litt på vei til å forsvinne, da. Kanskje bytte litt grann altså, på vei
var,
ut.
Når jeg var liten, så bytte fatteren en Jaguar XJ6 I en Honda Accord. Og da... Jeg husker jeg var sykt fascinert av den Hondaen, mye mer enn av den Jaguaren. Mm. Fordi den Hondaen hadde så mye tekniske ting.
Mm.
Den hadde liksom power windows, og det hadde jo for så den Jaguaren også, men det var liksom alt med sånn brytepanel på døra, og soltak som var sånn, du trykket på en knapp, og så skleier det helt opp og helt igjen, og cruisekontroll, og masse sånne ting som barn synes gøy. Og jeg husker vi hadde også en Mitsubishi Galant GLSi. Og det var ikke den var bedre enn GLXi.
Ja.
Tror jeg. Og masse sånne der greier med at det var en, jeg husker det var en, jeg var jo sånn 7 år gammel, en Mitsubishi Galant Kombi Coupé GLSi. Altså helt uinteressant bil. Altså sånn komplett helt uinteressant.
Ja.
Men jeg husker at sånne ting fascinerer, og det, jeg hadde også en relativt godt overblikk over hva andre folk kjørte. Og så har man også en sånn der litt sånn rar tanke om hva som var gammelt og ikke. Altså det var ikke dette faren min, men jeg husker vi... Når vi gikk på ungdomsskolen, da kjørte, da var det to av lærerne. Han ene hadde en W123 Mercedes E300.
Oi!
Hviten med blått stoffinteriør.
300 diesel da, eller?
Jeg tror det var en diesel.
Hva var det han gjorde I tillegg til å være lærer da?
Den var jo dritgammel. Den var jo 98, den bilen var 15 år gammel da.
Det var ikke så... Det var en ny grom bil, så...
Altså, jeg husker vi mobbet han på at han var så gammel bil. Oi. Han og han andre, Terje etter han andre læreren, og han hadde en... Ja, det var liksom sånn, vi trodde han var fattig. Vi trodde han var fattig fordi han hadde en grønn Ford Granada stasjonsvogn. Men det her var i 98, så den bilen på det tidspunktet var kanskje 10 år gammel. Men liksom sånn, nei, han jo fattig. Altså hvis han hadde kjørt rundt, altså hvis du gikk på skolen og læreren din, den ene læreren din hadde kjørt en 2006 Mercedes E300 eller E280.
Ja, det litt sånn entusiastbil på en måte.
Ja, det i hvert fall, du tenker ikke at han fattig.
Nei, slett ikke.
Eller liksom sånn, ja, du har en 10 år gammel Ford Sierra, nei, Ford Mondeo. Du tenker ikke automatisk liksom sånn shit de lever så vidt over fartsgrensen. Men barn jo dumme. Så det liksom sånn folk jo nå, nei det var så gammel bil at det var jo bare helt idiotisk også.
Barn så sykt dumme, men jeg må lure inn en liten ting som slett ikke var dumt, som var helt riktig dedusert, og det var en nabo som oppgraderte fra Audi A6. Til Audi A8.
Oi!
Ja. Og den var, jeg husker ikke hvilken farge den var, lupen, jo den var sølvfarget, og den hadde den der antennen på bakluken, det var en skikkelig grom detalj. Da skjønte jeg at dette her var liksom bil for folk som hadde noe å si. Faren min hadde ikke A8, selv om jeg maste på han hver eneste dag om at han burde skaffe seg en, noe han ikke ville. Eller ikke kunne, tror jeg var vel mer riktig.
Det fair enough.
Jeg husker i hvert fall at jeg satt i baksetet på denne A8en som naboen hadde, og jeg husker veldig godt det med at setene...
Visste naboen at du satt i bilen hans? Ja, eller var det bare ja, det da han kom hjem og så satt det liksom bare nabolagekidden satt i bilen hans og lukta på skinnsetet hans?
Men det var ikke lukten, men det var det at setene var så mye bredere. De var mye bredere. Det var en helt annen bil enn A6-en. Altså, A6-en på den tiden var jo en flott bil for all del. Virkelig en flott bil, men altså, den var ikke uvanlig i størrelse. Mens A8-en var det. Den var ganske mye sånn mer, så det var mye mer bil. Jeg husker den dagen, de setene, baksiden av de sorte setene. Helt ny bil. Han var jo litt bilinteressert og unnet seg dette her. Da. Og det var... Det der med, det husker sikkert du fra Jaguaren til faren din nå, at det var liksom noen sånn storhet ved de der store bilene.
Ja, jeg var så liten når vi hadde den, at den husker jeg ikke så mye, men jeg husker jo en del av de senere bilene. Og en sånn annen greie var jo liksom, jeg vokste på Sørlandet, hvor liksom, det var ikke, altså hvis du var storkar på Sørlandet, pietistisk i Sørlandet, så hadde du en A6.
Ja.
Og hvis du var ordentlig sånn, tannleggepraksisen din gikk skikkelig bra. Da hadde du Audi A6 Allroad.
Åja, men det må ha vært litt senere da.
Ja, det var ut på ungdomsskoletida. Den kom vel i 99 eller noe sånt, 2000.
Ja.
Men liksom, da begynte du virkelig å tjene peng.
Allroad var jo gromt.
Det var ikke så mye folk som kjørte Mercedes på Sørlandet.
Allroad gjorde på en måte også at grønne biler ble litt inn igjen. Husker du at de kom, og du kunne også få grønt. Ja, det også kunne få grønt enten velur, nei, unnskyld, ja, Alcantara, eller...
Det er fæle tofarger, grå og grønne skinner.
Det er jo dritkult, jeg har lyst på det.
Ja, det har du vel.
Ja, det er jeg. Jeg liker det.
Men det er litt sånn rart, fordi liksom sånn veldig mye... Bil var jo frem til slutten av 90-tallet, var jo dritdyrt. Altså sånn, og så fikk du den bølgen av import, fordi krona var så revet. Eller den var vel så sterk. Så det ble veldig billig å importere bil.
Ja, det var jo endret det. Jeg tror det var først i 1996 at det kom en del endringer, at da gikk det an å importere litt gromme biler som det var veldig få av i Norge.
Ja, og utover på 2000-tallet der også, så var det jo, da kom det jo masse dyrere premiumbiler til landet da. Sånne biler som man vanligvis bare så på ferie når man var i utlandet.
Ja, stemmer det. Feriebilene, det er en egen episode. Feriebilene, hvilke biler vi så på ferie som vi drømte om.
Ja.
Men det interessante med dette her da, jeg skal bare si det, at vi har jo denne Facebook-gruppen vår, Finansvisen Motor heter den, og det er jo noe man kunne gått inn og liksom mimret om, fordi dette er jo våre minner. Vi husker jo veldig godt de biler fra 2000-tallet. Mm. Altså jeg er født i 1987, du er født i 1982.
Fire.
Fire, ja, riktig. Helt riktig. Husket det. Mm. Og da blir det på en måte veldig mye. Det blir jo mye overlapp der, men vi har jo mange som lytter som født på 60- og 70-tallet, og også tidligere på 80-tallet, så det blir jo på en måte, alle vil jo ha sine epoker, da.
Alle har sine ting som de forbinder med det greiene der, ja.
Ja, hvilke biler man husker som liksom...
Ja, men det liksom sånn, jeg husker også når første generasjon X5 kom, og ML'en kom. De to første litt sånn moderne, jeg orker ikke den debatten om hva som var den første SUV-en, men jeg husker
det jeg skulle si da, bare, bare for å...
Jeg vet ikke debatt med deg, men med lytter, du som mener at SUV-ene kom på 70-tallet i USA og så videre, den e-posten har vi fått.
Ja, så... det jeg skulle si var bare, vi kan, hvis noen har lyst til å gå inn og skrive litt om det, hva de husker da, hvis man uenig med oss, eller man liksom tenker annerledes, det var ikke liksom...
Hva imponerte deg som barn? Og hva, liksom, ja,
hva imponerte deg som barn?
Hva drømte? Altså, nå, jo, nå lever jo en drastisk mer likstilt samfunn hvor mor også kan gå ut og kjøpe seg en hjelpøy som har lyst på det.
Definitivt.
Men da vi vokste opp, så var jo gjerne det var far som kjøpte bilen. Mm. Men hva var det du drømte om at faren eller moren din skulle gå ut og kjøpe seg? Mm. Og hva var det du liksom var litt sånn misunnelig, for du hadde en kompis som var et sånt rassøl, men faren hadde en sykt fet bil, og hva var det for noe liksom? Mm. Og liksom sånn, jeg husker også oppe i gata så var det en faren til en fyr som gikk under meg på skolen. Han restaurerte masse sånne britiske biler.
Jeg har ettertid, hva da for
noe? Stag og TR6. Ja. Og litt sånn forskjellig, masse rart, Morganer og alt mulig rart. Han hadde alltid en bil som han brukte en vinter eller to på å restaurere. Ja. Mint condition, sånne engelske biler fra 50- og 60-tallet. Mm. Så ettertid skjønte hvor sykt mye jobb det var liksom. Men det litt sånn rart det da, igjen der, sånn at jeg må innrømme at det museet her, kontra et sånn superbilmuseum.
Ja.
Altså, jeg har kjempelyst til å dra et sted og se på gamle Ford Sierra og liksom sånne Morgan, eller Morriser fra 60-tallet og så videre. Jeg jo veldig glad i, det derfor jeg også litt glad i sånne sleeper cars. Jeg liker jo M5, XADR, AMG E-klasser og så videre. Disse bilene som både har det litt sånn på en måte slags egalitære og tilgjengelige, samtidig som det en sånn monsterbil. Har alltid fascinert meg litt.
Apropos museum, hvis man skal dra på et morsomt museum, men man ikke skal til England, hvis man derimot skal til Tyskland, overlegende til landet.
Verdens beste museum, ja.
Miniatyr Wunderland i Nord-Tyskland, i Hamburg, rettere sagt.
Ja, hvis du har litt sansen for et sånn Märklin modelltog.
Come on, vi vet at du har det. Alle har det.
Det museet altså det gøyeste, til og med dama mi var jo helt i 100 etter å ha vært der.
Ja.
Så...
Det var en sommer hvor alle vi kjente dro ned dit.
Ja, på anbefaling fra deg.
Ja, men det var noen andre som dro først, og som bekreftet det vi alle trodde, at her det 25.000 kvadratmeter med, eller 25.000 meter med skinner, eller var det var en sånn 25.000 eller annet.
Det var masse rart.
Ja,
flyplass, hvor flyene lander og tar av. Og...
Stemmer det, og masse verdensdeler, og det kjempemorsomt.
Ja,
det
faktisk, utrolig kult, altså.
Dit skal jeg dra igjen, altså, uten Hamburg en veldig hyggelig by.
Hamburg, altså, Tyskland generelt, det sånn et undervurdert ferieland.
Mm.
Så...
Vi nærmer oss nå slutten på podcasten, men vi må jo da høre litt grann om denne gule bilen som står ute og drypper
her. Mine idiotiske biler, da.
Ja, veldig kjapt så får vi en liten... Vi får ta en større oppdatering en annen gang, så får vi få en rask oppdatering nå.
Altså, til glede for nye lyttere så kan jeg da fortelle kjapt at jeg har... ja, som du også var med på, kjøpte en Jaguar for 11 år siden.
Er det 11 år siden?
Ja, en gang i tiden så eide du en syvendedel, du blitt utvannet som aksjonær etter en rekke kapitalinnskudd.
Ja, det er vel det
som skjedde. Du er vel nede i en fjortendedel nå, men det vippet det kjøp i land, så nå begynte jo radiatoren å lekke noe så innmari her rett etter at jeg brukte et lite ulandsbudsjett på å få den bilen på veien igjen etter flere år på lager.
Og så heldte du masse grapefruktjuice ut av radiatoren.
Grapefruktjuice?
Det så sånn ut.
Nei, slett ikke. Nei.
Det var
rød tomatsuppe.
Ja, det var tomatsuppe, var det, ja.
Ja, altså, ja. Det greia var at den gjorde det på eget initiativ først.
Den gjorde det selv?
Ja, jeg hentet jo bilen på verste og var så fornøyd, parkerte den hjemme og kom opp til at det lå en sånn kumlokk under bilen. Bortsett for det var ikke et kumlokk, det var en kilo med rust.
Ja.
Det har nok vært litt lite kjølevann i den motorblokka opp igjennom, sånn at der var det litt rustvann, og det kom jo da ut gjennom radiatoren som var lekk.
Mm.
Så jeg begynte jobben da med å finne ut av hva gjør jeg nå, for jeg må ha tak i en ny radiator. Kan jeg en kjøpe en brukt radiator, men hvor bra en brukt radiator fra en bil som gikk ut av produksjon for 35 år siden?
Godt poeng.
Ganske ræva. Ny radiator, 16 000. Nei takk. Så kan jeg få liksom fikset den her radiatoren og så videre. Det kostet 9 000.
Mm.
Så jeg begynte å gikk en sånn dypdykk på diverse forumer I utlandet for sånne weirdoer som liker disse bilene.
Mm.
Fikk da tips om at Subaru VRX fra 90-tallet de lager de definitivt de riktigste radiatorene. Den passer smack on, bolt on, alt jeg likte. En sånn liten slangetut som sitter litt forskjellig forresten.
Nettopp.
Ja, nei, fordi jeg begynte jo da å demontere dette her, og kjapp quiz. Var denne radiatoren helt lik som den gamle radiatoren?
Nei.
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 fant jeg da ut av dette etter at jeg hadde demontert alt? Ja.
Ja.
Så da står det en radiator utenfor garasjen min som ser ut som noe som liksom nappet ut av første klasse på Titanic 100 år etter at den sank.
Nettopp.
Og så står jeg med en radiator som litt lavere, litt smalere, og hvor slangefestene på den ene siden stemmer, og på den andre siden ikke stemmer.
Dette skulle du spurt meg om, Marius, for jeg dro til Hønefoss sammen med deg. Det var tydelig at du har dårlig hukommelse, og kjøpte brukt radiator til en E34 5-serie som jeg hadde for 100 år siden.
Ja.
Og byttet og fant ut at det passet jo overhovedet ikke. Det vel en gjenganger på disse radiatorene, at det veldig mange forskjellige
typer. Grunnen til at det ikke passet var fordi vi prøvde å sette en automatgir-radiator I den bilen, som var manuelt-giret.
Så hvem hadde da trodd at en Subaru-radiator skulle passe perfekt inn I en 20 år eldre
Jaguar? Jeg var skeptisk, men han fyren som hadde gjort dette før, han sendte meg linker, han hadde gjort dette her før.
Han bare kødda med deg, vet du.
Ja, det var helt åpenbart.
Det var bare tull.
Men jeg gir jo ikke opp så lett, delvis fordi jeg kan ikke ha 2 tonn gul murstein stående I garasjen, så dette måtte jo løses.
Det løste du ved å reise til England.
Nei.
Og du løste det ved å se på oppfinnsomme briter borte hos Morgan, og deres byggematerialer og byggeskikk.
Ja, det gjorde jeg, fordi...
Så jeg på bilder.
Jeg dro jo da på Biltema og handla inn noe rask, blant annet noen radiatorledninger til en Saab. Ja, fordi jeg måtte jo lage et skjøte mellom radiatoren og den gamle radiatorslangen. Så da har jeg laget en litt sånn rar sånn skjøt, men det ble tett.
Det ble sånn bastard-radiator.
Ja, men det som var problemet mer enn noe annet at radiatoren egentlig 4 centimeter for lav under og over.
Oh, ja.
Dette løste jo fint, fordi jeg la jo ny kledning på huset mitt I fjor.
Ja.
Så jeg hadde litt igjen. Så jeg lagde da en gap over og under med billig liggeunderlag fra Biltema og lekte kledning.
Dette her en permanent løsning?
Ja.
Jeg ser for meg, du vet, sånn concourse-greier, hvor det går sånn menn som har sånne blå jakker på, og sånn skal dele sånn premier. Du
kommer med sånn clipboard, og skal liksom hulke av for alt her som stemmer.
Ja, hvor det sånn at, liksom, sånn at de sveiver vinduet, liksom, de ser at du har ikke sveivet vinduet helt opp, så de ber deg om å gjøre det. Liksom den siste sveiven, ikke sant? Ja. Siste 25 gradene på liksom sveiven bak, og de sjekker at reservehjulet pumpet opp, og liksom sånn, det der gjennomgangene, sånn klassiske biler, på sånn gressplen som sånn pent klippet med neglesaks og sånn.
Ja.
Jeg ser for meg de gå opp I panseret hos deg og se kledningen fra huset ditt, som du ikke fikk brukt, Subaru-radiatoren, og Saab-koblingssaken
Den ser du heldigvis ikke.
Å nei, for det er på
unnskyld. Så den det bare jeg som vet om.
Du tok inspektørene ser det. De går med sånn speil, eller sånn endoskop, gjør de.
Nei, det som litt ok faktisk, at du ser ingenting av her. Fordi alt av sånne festeplaketter og sånn, det dekker det til. Du så ser bare at det en kjempeny radiator under der.
Så jeg som pedant vil ikke se dette her?
Jo da, du vil nok se det. Men, men det som litt gøy, at det funker.
Mm. Jeg gjør det?
Ja, det gjør det. Fordi det har jo vært drita varmt I Oslo den siste tida. Og vanligvis, altså sånn, så ser du den der, fordi dette jo skrullete brittiske ingeniørkunnskaper fra 70- og 80-tallet, så har den en sånn liten sånn klokke, hvor det liksom 90 grader og 120 grader, og så det en sånn grønt parti som ikke har noen ting å si. Mm. Og den har alltid drevet å krype, hver gang du stopper på tomgang, så begynner den å krype sånn farlig ned mot feil område.
Mm.
Nei, bolt on I midten nå.
Ah, så deilig.
Så det funker helt til råten tar festopplegget, så kommer det til å funke veldig fint.
Det lenge til. Ja, for det impregnert dette her da.
Nei da.
Og det ikke det, nei.
Nei da. Så jeg får lage en litt bedre løsning, men viktigst nå å få det til å funke, sånn at bilen kan brukes, og det funker helt ypperlig. Og radiatoren står fast.
Ja.
Det skal også sies at den gamle radiatoren hadde sånne sveisein, sånne tapper under, De hadde jeg selvfølgelig ikke, men jeg hadde karmskruer fra når jeg bytta karmer I huset mitt, så jeg har heller skrudd inn karmskruer under, som holder det på plass.
Jeg liker det. Jeg synes at dette her høres bedre ut enn min løsning fra da vi var fattige studenter og måtte få denne automatgir-radiatoren I denne E34-en til å passe. Jeg rett og slett bare brukte strips, tror jeg.
Strips, de verdens beste venner når det kommer til mekanikk.
Ikke veldig imponerende for andre når de oppdår
på. Det som liksom poenget at den bilen her skal aldri selges, og den kommer aldri til å bli en Concours-bil. Den skal kjøres rundt og være et sånn patinert smykke.
Du har I alle fall ikke gjort det verste man kan gjøre med en Jaguar. Hva det? Pynte inn en Chevy-motor.
Jeg skulle si at du begynner å kalle den for katt. Pulsen min og sånt, men ja. Det det verste jeg vet. Men jeg litt sånn delvis enig.
Ja.
Så jeg så for øvrig en tråd med fyr som puttet en BMW 525 TDS-motor for å bruke dette som en pendlebil. Det funket ganske bra.
Det forferdelig.
Ja, det tror jeg en del av disse Jaguar-folka som rett ut får kreft av, altså.
Ja.
Så.
Uff.
Det var det vi rakk.
Da. Gå inn og finn bildet av dette her på din Instagram-profil som heter Skamlun.
Du, jeg tror ikke det ligger på Instagram-profilen min, men jeg kan legge det ut.
Det ligger på komfyren og snart på profilen.
Det ligger på komfyren.
Ellers så kan man gå inn på min Instagram-profil.
Ja, fotografkatt.
Rett og slett.
Min Skamlun. Husk Finansavisen Motor på Facebook. Og hvis du lurer på noe du genert og helst sender på mail, så det miletemil@finansavisen.no.
Produsent for Mil etter mil, en podcast om bil, Caroline Elgesem. Med meg I studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletemil@finansavisen.no. Og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no, og selvfølgelig I lørdagsutgaven av Finansavisen.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.